my groot voorreg om saam met u vanmôre ook ons harte oop te maak hier in die Here se teenwoordigheid. Wonderlik om so in verskillende kerke ook te kom en te sien hoe gemeentes verskil en is my ook interessant om te sien dat hierdie gemeente het ook sy eie kultuur, sy eie manier. Meeste ander kerke is een van die groot dinge as jy in die kerk preek, is die oorlosie wat reg voor jou staan. Toe hom nie sê vir jou, jy kan preek oor enige iets, maar net nie oor 'n uur nie. Nou lyk vir my, is nie helemaal hier by julle so nie. So 2 minute voor 9 voor die diens begin, stap die dame in, wat die blomme versorg, en kom sit die blomme hier neer. 2 minute voor die diens. By ons is die tannie die vorige aand al besig. Interessante gemeente. Jy moet asseblief toch nie net die hele tyd na die dominee of die pastoor kyk nie. Hou jou goedjies toch dop hier rondom jou. Lyk met die ouens vat mekaar se goedies. En jy moet nie voor reg voor die luidspreker staan en sê, ja, maar die muziek is bietjie hard hier in my oor nie, want dan gaan dit sommer dood, lyk my. Geliefdes, as daar iets is waar ek graag vanmorgen met jy so wou praat, is het, een mens weet, jy kan nie een christen word, een ware christen, jy kan godsdienstig word, maar jy kan nie een ware kind van God word, anders as deur die Heilige Gees. Anders as deur die geboorte, die wedergeboorte, deur wat? Deur die Gees in jou hart. Een mens kan met ander woorde nie een Christen word sonder die Heilige Gees nie. Maar mens kan ook nie een Christen wees sonder die Heilige Gees nie. En ek wil spesifiek daaroor praat, want as ons nou gaan lees uit hierdie gedeelte, uit Efesiërs 5, dan sien ek spesifiek hoe dat hier een opdrag is om geesvervuld te wees, wat dan oorgaan en verduidelik wat is geesvervulling. En daaroor wil ek graag saam met jou praat. Ek lees vir ons saam vanaf vers 18. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Teks is vir die Weskaap geskrywe. Is een beeld wat mens makkelijk hier sal verstaan. Ek kan op die bord ook volg. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. Opdrag, nee, laat die Gees julle vervul. En sing onder mekaar psalms, lofsange, en ander geestelike liedere, en sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dis vers 19. En dan net vers, kan gerus die hele hoofstuk 5 en 6 gaan lees, dan gaan hy aan om te wys, met ander woorde, as wat vloei uit 'n geesvervulde lewe, hy het gesê in die vorige teks, dit gaan oor jou verhouding met God, 'n nuwe lofprysing, 'n nuwe liefde vir die Here. En dan tweedens oor die huwelik, dit gaan 'n effek hê in jou huwelikslewe. En daarom sê hy, maar dit is ook op julle van toepassing, elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself liefhet, en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. So geesvervulling is iets wat jy gaan sien in 'n huwelik, hoe 'n man teenoor sy vrou optree en 'n vrou teenoor haar man. En dan ook iets wat 'n effek gaan hê op jou kinders. Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Vers 4, en vaders, woord tot die kinders, woord tot die vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil. En dan vers 5 ook, die effek van geesvervulling wat oorloop ook in jou verhouding tot jou werknemers, jou werksmense, maar ook jou verhouding tussen met jou werkgewer. Slawe, wees gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde en doen dit met eerbied en ontzag, maar terselfde tyd met 'n opregte hart, asof dit vir Christus is. Dis hoe julle moet werk. In vers 9, en eienaars, behandel julle slawe met dieselfde gesindheid, hou op om hulle te dreig, dink daaraan dat die Here in die hemel hulle Here en ook julle Here is, en hy trek niemand voor nie. Nou, geliefdes, as ons hierdie deel lees, is het baie duidelik dat Paulus kom verduidelik hoe belangrik het is en dat daar 'n opdrag is, dat dit Godse standaard is om geesvervuld te wees. En dan verduidelik hy dat dit eintlik iets verskriklik prakties is. Dat dit nie net iets is wat 'n mens ervaar by 'n geleentheid of lank terug, het jy 'n spesiale belewenis of 'n ervaring of 'n oorname van die gees beleef en dit is nou dit nie. Maar as jy luister, dan verduidelik hy hoe dit soos 'n klip in die water is waar die gees van die Here jou lewe begin oorneem en hoe die gees jou lewe al meer en meer in besit wil neem, elke verhouding wil verander, al verder wil uitkring na jou huwelik, na jou kinders se grootmaak, na jou werk en hoe jy daar optree, sodat jou hele lewe eintlik Jesus gaan uitdra in hierdie wêreld, want dit is hoe 'n geesvervulde mens lyk. Jy raak van Jesus bewus in daardie persoon, eg, nie aangeplak, nie hoogmoedig, geestelik beter as ander. Daarom is die eienskap van 'n geesvervulde mens, onder andere een van die vrugte is, nederigheid. So mense gaan eintlik nie van jou so bewus wees as hulle wat hulle van die Here bewus raak in jou lewe. En soms is dit dat mense soek, ek weet in my eie lewe, toe ek gesoek het na waarheid oor God die Heilige Gees. Omtrent wat ek het by twee mense op daai stadium iets gehoor wat vir my van die Heilige Gees vertel het, al twee in my vakansietyd, waar ek as teologiese student die een keer op die trein gewerk het vir studiegeld, en die chef het vir my vertel van hierdie snaakse ervarings wat hulle van die Gees het. En 'n ander het vir my vertel, toe ek by die munisipaliteit in Pretoria gewerk het en liaseerwerk help doen het, toe alles nog by die munisipaliteit goed gewerk het, toe ek ervaar dat hier 'n ou is wat my vertel hoe hulle rondkruip en snaakse goed doen om die gees te vang. En ek was eintlik op daai stadium met die bietjie kennis wat ek gehad het, bang vir die Heilige Gees, en my insig wat ek oor die gees gehad het was dat dit iets is wat vir mens 'n ervaring of 'n belewenis gee van iets, en 'n Christen moet dit ook hê. In 'n lang pad wat die Here met my gestap het, het ek besef hoe min ek eintlik verstaan van die derde persoon van die drie eenheid. En as ek nou na hierdie skrifgedeelte toe gaan, dan besef ek dat die Bybel sê, weet jy, jy moet soos 'n alkoholis wat voortdurend onder die invloed is, so moet jy onder die Gees se invloed lewe elke dag. Dit gaan nie net oor 'n eenmalige belewenis of 'n ervaring nie, dit ook. Maar die egtheid daarvan sal blyk in jou huwelik. Hoe gaan jy optree? Hoe gaan, as die Gees nou jou lewe beheer, wanneer, hoe gaan dit 'n uitwerking, okay, dit is daarom nou Moedersdag, so ons sal vir moeder nou weer 'n bietjie in gedagte hou. Maar daarna, dan gaan ons maar weer op die ou manier aan. Geesvervulling, met ander woorde, het 'n effek op jou praktiese lewe van elke dag. Gaan kyk bietjie, wat is die bewyse van geesvervulling? Galasiërs 5 vers 22 en 23 sê, die vrug, dit wat gaan uitkom as die Gees jou vervul, as 'n nuwe liefde in jou, as 'n nuwe vrede, as 'n nuwe blydskap en 'n vriendelikheid. Jy's anders as wat jy vroeër was. Daar's 'n geduldigheid wat jy nie van nature het nie.
Daar is 'n onselfsugtige gee en goedhartigheid wat uitreik en ander mense wil help en seën en ondersteun. Daar's geduld. Daar's betroubaarheid. Wat jy sê, gaan jy doen. As die Gees jou vervul, gaan daar 'n nederigheid by jou wees en 'n selfbeheersing wat jy nie van nature het nie. Met ander woorde, die Gees se bewys in jou lewe dat hy in beheer is, is 'n ander lewenstyl en 'n ander lewenswyse. Daarom gebruik Paulus hierdie beeld. Hy sê, moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid. Jy sien hoe maak wyn 'n mens. Laat die Gees jou liewers beheer. En as jy gaan kyk na die oorspronklike, dan staan eintlik voortdurend beheer. Bly onder die Gees se beheer. Moenie nugter word nie. 'N Vrou het eendag vir my gesê, weet jy, ek's moedeloos in my huwelik, want my man praat nie. Jy kan hom nou dwing en jy kan alleen by hom sit en die TV afsit en alles doen, dan sit hy daar en ek kry niks uit hom uit nie. Maar Boeta, laat hy nou 'n dop of twee in het. Ek skaam my mors dood. Kersfees maak hy die hele familie stil en hy hou 'n toespraak. Dis Petrus daai. Petrus kon nie praat teenoor 'n diensmeisie en sê hy behoort aan die Here nie. Hy kon nie opstaan en oor die Here praat van nature nie. Toe daar moeilikheid is en iets kos. Toe bly hy stil en hy sê, drie man, nie, ek is nie een deel van julle nie. Maar toe die Gees van God hom vervul op Pinksterdag en die Heilige Gees sy lewe oorneem, toe kan hy nie stil bly nie. Toe vang hulle hom naderhand. Hulle gooi hom in die tronk en toe hy in die hof staan voor die Joodse raad van Sanhedrin, toe sê hy, julle moet nou maar self sê wat ek moet doen en wat ons as apostels moet doen. Of ons vir julle of vir God meer moet gehoorsaam wees. Ons kan nie stil bly oor die groot dinge wat God gedoen het in ons lewe nie. Jy het so gesê, as jy onder die Gees se invloed, dink ek. Want toe die Gees hulle vervul, toe stap hulle in die strate uit en die mense dink hulle is gedrink. Want hierdie mense is so opgewonde, hulle praat oor die Here 9:00 in die oggend, vroegoggend, en hulle kan nie glo dat hierdie disippels so opgewonde raak oor die Here wat gesterf het en wat nou lewe. En 3000 mense kom daardie dag tot bekering. Hier is 'n nuwe krag in Petrus, 'n nuwe autoriteit, 'n nuwe vrymoedigheid, 'n nuwe gesag. Hy is dronk van die Gees. Ons bure het lank terug eendag groet ons hulle en sê ons gaan nou Kaap toe. Maar ek sien die vrou keer heeltyd dat ons nie by haar man uitkom nie. Maar sê, waar is hy? Ons wil hom net gou ook groet. En skree haar binne, hier kom hy uit. Het is die man nou gedrink. En ons nou moet hom vyfraad, hy nou weet, waar gaat ons die ene wat? Hy sê vir my vrou, hy praat nog nooit een woord met haar oor die draad. Maar hierdie keer sê hy vir haar, oor jou Estherkie, gaan koop in die Kaap net wat jy wil. Ek sal betaal. Ek sien sy vrou se oë rek net so. Want sy kry niks uit hom uit nie, en nou wil hy vir die buurvrou alles betaal wat haar oë sien. Weet jy, as die Gees van die Here 'n mens se hart vervul, gaan jou hand wat toe is, oop. Jy hoef nie so baie te strei en te beklei oor geld gee, want die Gees van die Here sal vir jou kom wys, en hy sal jou kom lei. En as ons die Here eerste plaas in ons lewe en sy Gees ons lewe beheer en ons finansies begin beheer en ons beplanning beheer en ons begroting beheer, dan gaan alles verander. So die Gees se vervulling het 'n effek in 'n mens se lewe in die praktyk. Ek kan 'n klomp goed nog opnoem wat ek weet in my ons het mos as dominees en pastore is dit ons nou een van ons deel van ons bediening. Ons kry baie met dronk mense te doen. Want wie bel jy nou as hierdie man nou nie lekker is nie? En ek gaan vir hulle lang stories vertel oor. Ek dink eendag aan daai vrou, die bure kom en bel. Nou bel die dominee, nou met die dominee daai borrel, so borrel groot vat wyne uit haar van haar kom wegvat. En sy hou hom vas en sy sit op die bed met haar bene so om en sy klou hom so vas. Maar kom ek vertel jy net nog een story van een vrou wat sê, weet jy ons huwelik is koud en dood en ons het niks met mekaar te doen nie. Want jy sien, my man is afsydig, maar as hy een paar doppe in het, waar raak hy vatterig en vryerig. En dan wil ek om nie na by my heen nie. Jy sien, as die gees van die Here mense lewe oorneem, kom daar een nieuwe liefde. Raak jy anders as wat jy vroeger was. Begin jy goed doen wat jy nooit vroeger gedoen het nie. Begin jy op maniere optree wat jy nie van nature doen nie. En dis wat Paulus bedoel as hy sê, laat die gees julle lewe oorneem, laat die gees julle lewe vervul. Lewe onder die invloed van die Heilige Gees. En dis ook om Jesus ook gesê het, julle sal krag ontvang, disciples, julle wat nie kan praat nie. As die Heilige Gees oor julle kom, Handelinge 1 vers 8, en dan sal julle my getuies wees. Julle sal word soos 'n fontein, het Jesus gesê, in Johannes 7 vers 37 tot 39 geskryf. As julle na my toe kom, en julle is dors, en ek geef julle water van die lewe, sal daar die water in julle binneste ingaan, en julle 'n fontein word, en het sal oorloop en oorborrel, en julle sal lewende fonteine wees, wat ander dorstige mense gaan help en gaan seën en gaan hulle dors les. En dit staan daar, het Jesus gesê van die Heilige Gees wat sou kom, want die Heilige Gees is nog nie uitgestort nie. En ek en jy lewe in die tyd waar die Gees uitgestort is, gekom het en met ons is en ons wil vervul en ons wil in beheer neem sodat ons anders gaan praat en gee en doen en besluit en optree en lewe. Geliefdes, die Gees van die Here wil nie net jou hart en jou geestelike lewe en 'n ervaring of iets kom verander nie. Hy wil jou verhoudinge met mense kom verander. Daar moet liefde kom, daar moet vergifnis en vryspraak kom, daar moet vrede kom, dis wat die Gees wil kom doen. En daarom gaan die Gees jou op 'n nuwe pad begin lei om goed te doen wat jy nie van nature doen nie. As die Gees jou lewe beheer en jou vervul, gaan daar 'n effek kom dat die mense by jou werk weet jy's 'n Christen en dis opreg. Gaan jou kinders weet jou godsdienst is eg en hulle wil soos pa en ma wees. Gaan daar 'n liefde in die huis wees en 'n blydskap en 'n vreugde. Jy sien geliefdes, as die Gees ons lewe kom oorneem, dan neem hy die remote van die TV oor en die selfoon se gebruik. Hy kom in detail en hy wil jou lei tree vir tree, daarom dat in Galasiërs 5 vers 16 tot 18 staan daar, wandel deur die gees, wandel beteken, waar moet ek hierdie tree nou gee? Daar. Waar moet ek hierdie volgende tree gee? Daar. En so lei die gees vir my, tree vir tree, sodat ek wandel onder leiding van die gees. Geliefdes, ons het in hierdie deel gesien, hoe dat hy praat, ek het vir u dit gelees nou, hoe dat hy begin met word vervul met die Heilige Gees, en dan gaan hy aan oor jou verhouding met die Here, jou verhouding met in die huwelik, in die gesin, en by die werk. My vraag is by jou, verstaan jy, dat dit 'n opdrag is van die Here? Dat God nie tevrede is, as jy nie vervul is met die Heilige Gees nie. Dat jy nie binne sy wil is, as jy nie gees vervuld is nie. Ek sal nooit vergeet nie, gisteraand toe ek hier, kyk ek nou hier na hierdie berg, ek vermoed, as ek, daar waar die son opkom, daai kant, Wellington, boek in die berg, is Beinskloof, dink ek. En ek onthou dat my lewe in Byenskloof verander het. Ek was amper klaar studeer, einde van my teologiese studies, toe ek een vakansie daar by 'n kamp was en 'n dominee een aand kom praat het. Toe vra die dominee 'n vraag. Sit almal aan die saal en hy vra, sal almal opstaan wat 100% seker is in hierdie oomblikke, dat hulle, ek dog hy gaan sy hemel toe gaan. Want dit was die ding wat ek geworstel het mee die afgelope tyd. En ek het nou duidelikheid daaroor gekry uiteindelik dat ek vrede het en weet ek gaan hemel toe en dat ek seker is dat die Here my sonde vergewe het en dat ek sy kind geword het. So ek is nou seker daarvan en ek is heeltemal opgewonde om nou op te staan. Maar toe vra hy 'n ander vraag. Hy sê, sal almal opstaan wat in hierdie oomblik 100% seker is dat hulle vervul is met die Heilige Gees? Die vraag het ek nog nooit gehoor nie. Ek kyk rond, wat gaan die ander doen? Want ek gaan nou, en maak saak wat nou eerlik is nie, ek wil nou net nie my naam nou met 'n plank slaan nie. Wat dink die ouens van hierdie teologiese student? Hy is nou so ver gevorder, hy is 6de jaar, next year 7, next step heaven, ek is hoog op. En toe die dominee, daar staan 4 ouens daar agterop. Toe daai ouens staan, toe sê hy, ek wil net sê, daai 4 ouens wat daar agter staan, is die enigste 4 wat in hierdie saal binne God se wil is. En kyk, hier sê dit nie vir ou wat so geestelik hoog is nie. Wat so hoog op is nie. Van toe af verloor hy my en ek dink argumente uit. En ek probeer, ek dink nie julle, maar hy verstaan nie dit nie. Hy het dit nog nie gehoor. Hy ken, hy hiervan vergeet. En ek probeer argumente opmaak. Ek kry na die tyd 2 pelle, ek gaan sien nie doom nie. Na die, hy is nog nie eens daar uit nie, toe ek by hom met 2 ander ouens. Die ander ouens staan my, ek sê net, sta net by, sta net by. Ek verduidelik vir hom, ek sê, doom nie, soort van, jy verstaan nog nie mooi hierdie ding oor die gees nie. Meantime het ek vir die eerste maal in my lewe, 'n preek gehoor, net oor die Heilige Gees. Nou wil ek vir hom verduidelik en sê, maar weet jy, ons is ons allemaal gees vervuld, want ons is allemaal christen. En jy kan nie 'n christen word sonder die Heilige Gees nie. So die Heilige Gees het ons wederbaar en hy is in ons. So daarom is ons allemaal vervul. Vandag weet ek, dis nie waar nie. Alle christene is nie vervul met die Heilige Gees nie. Ek en al my dominee het nie met my gestry nie. Hy dink ek vir my gebid, want hy aand kon ek nie slaap nie. Nou, al wat my pla, is die teks. Hierdie teks in Efesiërs 5 vers 18 wat sê, dis 'n opdrag, as jy ongehoorsaam is aan 'n opdrag, is jy buite God se wil, van die spy, jy bly sit, jy kon nie staan nie. Dink ek, sal doen wat hy sê, dat ons net hierdie dingetjie ook kan afmerk, want my nie weer moet die ding vang nie. So môreoggend sal ek opstaan en ek sal daar in Byenskloofse kloofie afstap en by die rivier, dis so mooi daar, gaan sit by die stroompie. En ek sal vir die Gees sê, kom vat nou die volle beheer. Vir die eerste maal in my lewe maak ek met U 'n ooreenkoms en gee my lewe oor aan U. En dan het hy gesê, die volgende sin sê jy vir hom dankie, want dit is sy grootste begeerte om dit te doen. As jy vir hom vra, doen hy dit. So moenie wag vir 'n bewys of 'n ervaring nie, sê dankie en weet nou die Gees het die beheer kom oorneem. So ek wil die ding nou net afhandel, en ek is daar by die kloofie af. Vroeg daai oggend, en laat daai oggend eers terug. Maar voor ek vir jou vertel wat daar gebeur het, wil ek eers vir jou vra, sal jy kan opstaan vanmôre en sê, ek is in hierdie oomblik 100% seker, dat ek vervul is met die Heilige Gees. Ek is 100% seker dat ek onder die Gees se beheer is. Ek het een keer lang terug hierdie storie vertel in 'n ander kerk aan Roodepoort ergens. Toe staan 'n tannie hier reg in die middel voor op toe ek nou so verduidelik. Sy verstaan toe nou nie mooi nie. Sy dink ek vra nou vir haar. Eintlik vertel ek die storie. En daar staan sy op. Toe sê ek, wat nou? Ek sê, nou goed, is hier nog iemand wat wil staan? Maar ek kan sien die mense raak ongemaklik. En hulle is net soos ek daai dag. Nou kyk hulle rond, wat gaan die ander doen? So ek gaan nie vir jou vra om op te staan nie. Ek wil net hoor, is jy bietjie benoud geword oor, as ek dalk sou vra? Want jy sien, die belangrike is, jy moet hieroor vrede hê oor jou verhouding met God die Heilige Gees. En jy moet daaroor uitgesproke wees, en duidelikheid in jou hart hê. Jy sien, in my eie lewe op daai stadium, het ek nie heeltemal duidelikheid gehad oor die Gees nie. En om die waarheid sê, as ek nou vandag weet, weet ek, dat ek eintlik so 'n behoefte aan die Heilige Gees se beheer in my lewe gehad, want ek het met sonde gesukkel. Ek wil dit los. Ek wil my hier meer oorwin. En ek doen my bes, maar ek kry dit nie reg nie. Dis so 'n bietjie, ek gaan vir 'n rukkie goed aan en dan val ek weer en dan moet ek weer opstaan en dan weer eentjie, dan val ek maar weer. Ek kry nie my geestelike lewe reg nie. Ek kan nie oorwinning kry oor sonde nie. Ek het naderhand het ek 'n slim plan gekry, toe ek nou in die sielkunde lees oor kondisionering, toe dink ek nou, maar weet jy, as ek nou weer gaan kwaad word, gaan ek my 'n blou knyp gee. Nou, dis 'n ding, want jy knyp jy so hard dat daar 'n blou kol sit. Elke keer as ek kwaad word, dan knyp ek my. En wat was die gevolg? Ek het ophou kwaad word. Nee. Ek het ophou my meer verloor. Nee, ek het sagter geknyp. Ek weet dat die vrug, die gevolg van die Gees se vervulling in jou lewe is selfbeheersing. Wat jy nie uit jouself het nie, wat die Gees vir jou gaan kom gee. Ek was baie frustreerd in my eie lewe gewees, omdat ek geweet het, ek wil so graag, ek het my lewe vir die Here gegee om voltyds vir hom te werk, maar hy stuur niemand oor my pad nie. Ek help niemand geestelik nie. Ek hoor van twee van my klasmaats, wat vertel van ouens wat na hulle toe kom, en dan kom hulle tot bekering. En ek het nog nooit iemand na die Here gelei nie, en dis eintlik wat ek wou kom doen, dis eintlik waarvoor ek my beskikbaar gestel om te studeer. En nou wat's fout hier, hoekom doen jy dit nie? Moet die ou nou eers wacht tot jy klaar studeer het, dan begin jy. Vandag weet ek, die Gees van die Here wil die dag wanneer jy tot bekering gekom het, vir jou gebruik om iemand anders te help. Daarom moet jy gaan getuig, met jou hart gaan jy glo, en met jou mond gaan jy getuig en vir ander ou vertel. Ek weet ook in my hart dat ek nie seker was nie, ek het daai aand het ek dit ontdek. Ek was nie seker dat die Gees in beheer is in my lewe nie. Ek het nie eers mooi verstaan nie. Jy sien, want die rede is hoekom mense vandag in die kerk sit en nie gees vervuld is nie, is onder andere omdat hulle op hulle onkundig is. Weet jy, as ek Handelinge 19 lees, dan kom Paulus by 'n groepie Christene in Efese, aan wie hierdie brief nou geskryf is, vir wie ons, wat ons nou gelees het. Dan kom hy by hierdie gelowiges, hulle is 12, wat in 'n huis by mekaar kom gereeld. 'N wonderlike klein groep. Hierdie sel kom by mekaar al vir 3 jaar lang. Toe Paulus by hulle uitkom, is hy glad nie so tevrede en opgewonde oor hierdie gemeentekie in Efese nie, of hierdie huisgemeente nie. En daarom is hy ontsteld en vra hy vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle tot bekering gekom het? Nee, ons het nie geweet eintlik van die Heilige Gees nie. Hy sê, nou hoe is julle dan gedoop? Julle ons gedoop is in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Julle sê, julle nog nooit gehoor van die Heilige Gees nie. Toe verduidelik hy vir hulle, dat Jesus gesê het, ek gaan weg, maar is vir julle beter as ek weggaan, want dan kom woon ek deur my Gees in jou, en dan is ek vir altyd by jou. Hulle het van die Gees nie veel geweet nie. En Paulus verduidelik vir hulle, hy lê hulle hande op en hy bid vir hulle. En hulle begin in tale praat, en hulle begin profeteer, hulle begin met God praat op 'n nuwe manier, hulle begin met mense praat op 'n nuwe manier. Hier's 'n nuwe, iets niets in hulle lewe. Iets het verander. Wat het verander? Die Gees het hulle lewe kom oorneem as Christene. Hy redeneer nie met hulle oor hulle bekering nie, hy het vir hulle gevra, toe sê hulle, hulle het gekies teen sonde, hulle het hulle lewe vir Christus gegee. Daar is nie 'n kwestie daaroor, dis nie waaroor het gaan nie. Sy probleem met hulle is oor die Gees gewees. Want oral waar hy kom, waar Christene by mekaar is, is hulle vandag 12. In die einde van hierdie week is hulle 15. Volgende week is hulle 16. 20, 30. Toe Paulus hulle gebid het en die Gees kom oorneem het, wat is die volgende wat ons lees? Hulle moet die skoolsaal van Grey of Bloemfontein of die Parel, wat is hierdie skoolse naam? Gaan hier. Hulle die skoolsaal van Tyrannus gaan huur, omdat hulle nie meer in die huis kon inpas nie. Dis wat gebeur as die Gees werk, Handelinge 2:47, daar is elke dag nuwe mense by die gemeente gevoeg, wat tot bekering gekom het. Dis die eienskap van 'n Christelike gemeente. Hy bly nie 250 nie. Hy is volgende week, is hy elke week nuwe mense. Want die gelowiges is fonteine wat oorloop. Hulle is vervul met die Gees. Dis die eienskap van die kerk van die Here Jesus. Daarom het Paulus vir die Efesiërs skryf, ek moet julle destyds gepraat oor geesvervulling, kan ek vir julle vra, is julle vervul met die Heilige Gees? Want jy sien, kort daarna lees ons, is daar 'n groot gedoente in die dorp. Want die Christene, en ek weet nie wie allemaal in die dorp, bring toerboeke en okkultiese materiaal, en hulle gooi het op die plein en hulle brand het in die openbaar. 50.000 silverstukke se waarde verbrand hulle. Hierdie dorp, hier het nou iets gebeur. Hier is nou 'n sierdeeg wat deurwerk na elke facet in die dorp. Die ouens by die afgode verkopery van Diana se tempelbeeldjies en Artemis se beeldjies, daai goeders is besig om plat te val. Die silversmede is bankrot. Niemand koop meer die goed nie. Want die wêreld in Efese, die mense het tot bekering gekom. Want die gelowiges is geesvervuld en hulle het suurdeeg geword en het 'n invloed op die wêreld gehad. Wat probeer ek verduidelik? Ek wil verduidelik dat hier is 'n groepie gelowiges wat onkundig is oor die Gees. En toe hulle 'n verhouding met die Gees het en die Heilige Gees hulle lewe oorneem, toe verander alles. Ek weet in my eie lewe dat ek vir baie lank in my lewe nie die drie enige God aanbid het nie, maar 'n twee eenheid. Ek het 'n verhouding met die Vader gehad. Ek was sy kind, ek was lief vir hom, hy het vir my gesorg, en ek het met al my behoeftes na hom gegaan. So ek het 'n verhouding met hom gehad. Ek het 'n verhouding met Jesus gehad, my verlosser, wat my van my sonde kom verlos het, en my vergewe het, en wie ek lief gehad het, en met wie ek baie gepraat het. Maar God, die Heilige Gees, was vir my 'n vaagheid. Ek het meer onkunde en valsheid oor hom geken, as wat ek die waarheid van die woord geken het. Ek kan net vir u sê, uit daardie stryd en my soeke, na wat sê die Bybel oor God die Heilige Gees, oor die derde persoon van die drie eenheid, was die rede gewees waarom ek op die ou end hierdie boek geskryf het. Dat daar in Afrikaans, dit was nou 'n mooi ding hier in 'n pannevisse parel te sê, om in Afrikaans iets oor die Heilige Gees te kry op die rak, Bybels is. En niemand het nog vir my iets kon wys in hierdie boek wat seker al 8-9 herdrukke gehad het, wat nie Bybels is nie. En ek wil niks anders as die Bybel glo nie. Mense het hulle eie ervarings en belewenisse, maar my vraag is, wat sê die Bybel daaroor? Jy sien, en ek het net 'n paar van hulle saamgebring in my tas, so dit is al agter beskikbaar as van die wou het. Dit is 'n dinnetjie ook so opsommende enetjie oor dagstukkie so
30 dag stukkies wat van die kernwaarhede vat. Maar geliefdes, kan ek net vir u sê, sal nou nie helemaal glo nie, maar die meerderheid van hierdie boek gaan oor die gawes van die Gees. Wat sê die Bybel oor profesie? Wat sê die Bybel oor die gawe van onderskeiding, oor spreken tale, oor genesing? Ons is onkundig. Dis my punt wat ek maak. Ons is onkundig. Ek was onkundig. En ek weet die stryd wat ek gehad het om te probeer uitvind. Wat sê die Bybel? Want in 1 Korinte 12 vers 1 staan daar, voor hierdie gawes wat ek nou genoem het, ek skryf hierdie dinge aan julle, sê hy, dat niemand van julle onkundig moet wees oor die gawes van die Gees nie. Ons moet nie onkundig wees nie, sê die Bybel, is 'n opdrag. En die kerk het in 'n tradisie verval, waar ons onkundigheid aanvaar het, en gedink het, hierdie gawe of daai gawe voorkom, is daar fout met iemand. Ons moet reformeer, terug na die waarheid van wat God se woord sê, dat ons 'n gemeente kan word wat in die krag van die Heilige Gees en in die gawes van die Gees funksioneer. Maar ek praat nie nou oor die gawes nie. Ek praat oor die feit dat ons die Heilige Gees bedroef deur sonde te doen en onkundig is. Ons het 5 vers 18 gelees, die opdrag word vervul. U moet gaan lees van hoofstuk 4 af, waar hy sê, moenie die Heilige Gees van God bedroef nie. Dan skryf hy aan die Christene. Hy sê, ons kan die Heilige Gees ongelukkig maak, en hartseer maak en sondig teen die Gees, as Christene. Man, die Gees kan vir jou of vir my kom sê, gaan maak reg met daai persoon, dan sê ek vir die Gees, gaan nie, hy moet eerste. Ek sal nie sommer sê, ek is jammer, ek gaan nie eerste. Die Gees van die Here sê, gaan praat met daai een, jy weet, jy het jou gewys, hy het nie vrede nie, sy lewe is nie reg nie, of haar lewe. Dan sê ek, nee, ek is te skaam of ek wil nie, of ek sal later, dis eintlik waarmee die duivel ons vang. Ons is nie so lelik nie, ons is ons Christen, ons sal nie sê, nee Here, ons sal sê, goed Here, net nie nou nie. Dis dieselfde, die ou wat brandblusser aan my wou verkoop, toe ek vir hom sê, ek kan nog eers bietjie dink daar oor, net nie nou nie. Hy sê, meneer, jy weet ja of nie, sê sommer vir my ja of nie, jy mors my tyd. Ek wil weet, as ek weer kom, moet ek regtig weer kom. Geliefdes, gaan lees wat sê Efesiërs 4 vers 30 verder aan. Hy sê, moenie die Heilige Gees bedroef nie, en dan noem hy praktiese goed, hoe ons dit doen. Moenie meer vir mekaar jok en lieg nie. Praat net die waarheid. Heeltemal die waarheid. Moenie iets, goed, dis nou vir hierdie gemeente, moenie iets steel nie. Maar werk hard, sodat jy vir die wat nie het nie kan gee. 'N volgende ding wat hy sê is, hy noem hy in vers 30 en 31, moenie kwaad word, opvleend raak, onvergewensgesind wees, vir bitterheid plek gee nie. Want jy bedroef die Heilige Gees. Dis teen die aard van die Gees van God. Die Gees van God is die Heilige Gees. Daar's nie plek vir onheiligheid by die Gees nie. Hy is soos 'n duif wat sal opvlieg en wegvlieg. Sorg dat jy nie geldgierig raak en plek gee vir onsedelikheid. 6 vers 1 en 2. Gaan kyk bietjie hoe praat hy verder met die Christene. Hy sê, jy is Christene, maar jy laat dinge in jy lewe toe wat die Heilige Gees bedroef. Ons is Christene, maar ons kan weer sonde doen. Ek kan weer kwaad word. Ek kan weer opvleend raak. Ek kan weer dinge sê en weier om sekere goed te doen wat die Here vir my sê. Die Here kan vir my sê, staan op en bid. Hou stilte tyd. Dan draai ek om en ek slaap. Jy kan. Ons kan nie gees ongehoorsaam. So die vraag is, hoe ernstig is ons verhouding met God, want hy het gesê, hy kom woon in ons, en hy wil ons tree vir tree lei, wat ons nou moet doen, wat ons daar moet gaan, en waar moet ons dan gaan, en wat moet ons nie doen nie, en ons moet nie daar naartoe nie, die Gees wil ons lei. My vraag is, is jou lewe onder beheer van die Heilige Gees? Ek denk die grootste rede is eie willigheid. Weet jy, as ek in 1 Korinte 3 gaan lees,
Dan sien ek dat Paulus skrywe aan Christene. Hy sê, broers, sisters, ek kan nie met julle praat soos met mense wat deur die Gees van God gelei word nie. Julle is broers, julle is kinders van die Here, maar julle word nie deur die Heilige Gees gelei nie, want hy sê, kyk, julle leef net soos die wêreld. Julle is nie anders as die wêreld nie. Daar kom twis en tweedrag onder julle voor. Julle is jaloers en julle praat agteraf in het partyskappe. Een is vir Paulus en die ander een vir Apollos en een is teen die en die ander teen. En so is julle besig om mekaar op te stook en die eenheid te verbreek. Hy sê, is dit nou uit die Gees? En dan gaan hy verder aan om te sê, julle probleem is, en dis die eerste beeld wat hy gebruik in 1 Korinthe 3, hy sê, julle is kinders van God, maar julle groei nie geestelik nie. Julle vorder nie, julle staan nie en die Here sê, gee daai tree en hy gaan nie sê, okay, nou skiep daai tree en dan begin jy sommer daar nie. Nee, hy sê, as jy nie daai tree gee nie, gaan jy nie beweeg nie. Dan staan jy stil. En dis party ouens wat wedergebore kinders van die Here is, wat miskien 13 jaar gelede al tot bekering gekom en hulle het nog nie beweeg nie. Hulle bly babietjies. Ek het kinders gesien wat tot bekering kom en binnen 3 weke het ek 'n volwassenheid in hulle gesien, wat ek nie kan glo nie. So dit hang nie saam met jare nie, in tye nie, dit hang saam met gehoorsaamheid om daai volgende tree te gee en onverskrokke te begin beweeg en te doen wat die Here sê. Die Here se begeerte is dat ons onder sy Gees se beheer lewe. Dis hoekom hy 'n opdrag gee. Dis nie 'n keuse nie. Dis 'n opdrag van die Here. Dis wat hy wil hê. Dis sy begeerte. Maar ons is eie willig. Eie sinnig, ons wil nog ons ou natuur laat heers in ons lewe, ons eie ek, ons ou natuur, ons ego, is vir ons belangriker as om die Here te gehoorsaam. Nou, ek is nie nou lus nie, ach nee, dit is bietjie teen my aard, ach ek is nie so type nie, ach ek wil nie eintlik nie, ach nie nou nie, dis ons ou natuur, dis eie willigheid, dis nie gehoorsaamheid nie, dis nie geesvervulling nie. Wat ek maar vir jy sê wat in die oggend gebeur hier boort in die berg, ek sê daar by die riviertjie gesit daar onder daai stroompie en ek sê, Gees van God, vir die eerste maal in my lewe wil ek vir u vra om my lewe se beheer oor te neem. Ek het nog nooit met u so ooreenkoms gemaak nie, ek erken dit en vergewe my as ek u bedroef en weerstaan het en ongehoorsaam was, maar vanmôre gee ek vir u die volle beheer. Toe ek dit sê, toe sê 'n stem in my binneste wat sê, moenie dit sê nie, want as jy dit sê, gaan die Heer al die lekker goed uit jou lewe wegvat, en jy gaan nie meer jou lewe kan geniet nie, en nou is dit 'n moeilike tyd wat wag, nou is dit net swaar, en nooit meer lag nie. Nou ek weet waar die vrees vandaan gekom het, want ek onthou toe ek begin studeer het, het ek sulke foto's, ek onthou nie die prentjies van hierdie monnike ergens in die grotte in Afrika, in Marokko, wat, hulle het nooit gelag nie, hulle het nooit na mekaar gekyk nie, hulle was sulke misse oor hulle koppe, en hulle het net daar in die grotte gelewe. Ek gesê, Here, u kan my lewe kry, maar ek wil net hierdie deeltjie, ek wil net soort van sê, nou maar die, ek kan al die kamers vat in my lewe, maar hou net die TV-kamer uit, ek wil daarom nog so 'n bietjie joy hê. Nou, vandag weet ek, dat die Here se vrug van die Gees, is vriendelikheid en blydskap. Here wil nie jou ongelukkig kom maak nie. As hy iets wegvat van jou, wat teen jou wil is, en hy vat dit weg, is dit omdat hy iets beter vir jou het, en hy weet daai ding is nie goed vir jou nie. So hou op huil oor hierdie verhouding wat jy nou dink moet werk. Jy sien, as die Gees van die Here jou lewe kom oorneem, God is 'n God van liefde, daai oggend het ek dit vir hom gesê, Here, ek vertrou u, u is 'n God van liefde, ek kan nie, as ek 'n deeltjie van u weghou, dan is u nie daar nie, en dan kan die duivel daar wees, en ek weet, ek kan hom nie vertrou nie, maar ek wil liever vir u sê, vat daardie kamer in my lewe, en kom maak met my lewe net wat u wil, en vervul my met u Gees. Kom hy stem weer op, en sê, moenie dit sê nie, want as jy dit sê, mag jy nooit trou nie. Nou daar staan nie, was ek vreselik verlief op 'n vrou, op 'n meisie. En skielik is ek in 'n stryd, en ek sit daar op daai klip, en ek huil, en ek sê, Here, as ek dan nou soos Paulus alleen in die lewe moet deurgaan, en nooit 'n vrou mag hê nie, en nooit lief gehê mag word nie, dan sal ek dit nou maar doen. Hierdie week het verby is, het ek met 'n meisie gepraat, teologiese student in haar finale jaar. Sy sê, sy sien nog die kans om die beheer van haar lewe aan die Gees oor te gee nie. Want sy is bang. Sy sal nooit mag trou nie. Sy sê van ja, ek verstaan daai ene. Maar ek kan nie vir jou afslag gee nie. Jy moet met die Here hierdie saak deurpraat. Gisteraand vra Erika vir my, hoor hierso nou, hoe kan jy op moedersdag kom preek hierso in die Parel? Kom as jy nie by moeder ken nie. Ek moes daai dag 'n besluit neem of ek die Here meer liefhet wie vader, moeder, vrou of kind bo my liefhet, is my nie werd nie. Ek moes 'n besluit in my lewe neem, wie is die belangrikste in my lewe? En ek dank die Here dat ek op die ouend kon sê, Gees van God, al mag ek dan nooit trou nie en ek sal gaan uitmaak met hierdie meisie. Maar kom vervul my net met die Gees. Toe kom hy stem 'n derde maal en hy sê, moenie dit sê nie. Want as jy dit sê, stuur die Here vir jou China toe. En die duivel het geweet hoe bang is ek vir China. Want jy sien een van my vriende, Toby de Wet, ek hoor dat ouens help om tot bekering te kom. En ek wil nou weet, wat is die ding, daai tyd in my soeke, nou wil ek by hom gaan uitvind, wat is die ding wat nou maak dat hy nou iets het wat ek nie het nie. En toe ek in hy kamer instap van hom, in sy koshuiskamer, toe raak ek doodsbeangst, want al sy mure is toegeplak met Japan prentjies en hierdie snaakse geskrifte wat ek niks van kan verstaan. Toe dink ek net, ja, toe weet jy, dit het jy nou van jou oorgawe aan die Here. Daar gaat jy nou Japan toe. Hy is so opgewonde, hy kan nie wag om klaar te maak nie, want hy wil Japan toe. En hy het sy hele lewe daar deurgebring as predikant. En toe hy aftreed, toe gaan hy weer terug. So, toe dink ek nou, onbewus het ek daai dag daar uitgestap uit sy kamer uit, met 'n vrees in my hart. En vrees is nie van die Here nie. En toe ek daai oggend by daai klip sit en bid en sê, vat die beheer en maak met my lewe wat u wil. Toe kom het hier by my binneste op, ja, daar is nou al 'n ou in Japan, maar China, daar gaan jy. Geliefdes, ek dank die Here dat ek op daai ou end gesê het, Gees van God, kom vat die beheer. Al moet ek China toe gaan en dit was nie maklik. En ek weet dat die mens nie sommer met die Here ligtelik kan ooreenkomste maak en dink is nie ernstig nie. Toe ek klaar gemaak het my studies, toe kry ek twee beroepe. Een terug Pretoria toe waar my ouers en my familie en al my mense is. En die ander beroep Windhoek toe waar ek geen mens ken, nie een enkele mens nie. En nie wil wees nie. En ek kry nie vrede en rus nie. En ek onthou ek daai middag voor ek die beroep moes, een van die beroepe moes antwoord, staan ek al op my knie en ek sê, Here, u weet ek moet Pretoria toe gaan, maar kom sê dit dan net, wil u nie asseblief dan net vir my sê, want ek kry nie vrede nie. En op die ou end besef ek, dat ek by 'n plek moet kom en ek kry nie vrede, omdat ek nie vir die Here sê, u wil nie. En toe ek vir hom sê, Here, as dit u wil is, sal ek gaan selfs Windhoek toe, maar dan moet iemand dit reguit vir my kom sê. En ek beloof jy, terwyl ek op my knie staan en bid, is hier 'n ou wat op 'n hoeter lê buitekant. En ek staan op en ek ignoreer eers en ek voel, dis nou net die duivel hierdie en ek moet nou nie daaraan steun nie. Maar hou nou aan en ek stap toe nou uit en hier staan 'n ou voor die hek met 'n bakkie en ek maak vir hom oop. Ek maak oop en ek stap in. Hy klim uit, hy kom, hy vat 'n wart lemoen, hy sê, ek het vir jou wart lemoen gebring. Ek sê, Toby de Wet, wat maak jy hierso? Hy sê, nie, ek het vir jou wat lemoen gebring vir jou kom sê, jy moet Windhoek toe gaan. Geliefdes, ek weet nie waar die Gees van die Here met jou besig is vanmôre nie. Ek weet nie wat jou verhouding met hom is nie. Ek weet net ons leef in die bedeling van die Heilige Gees. In die Ou Testament was die Vader op die voorgrond. Met Jesus se koms was hy op die voorgrond. Van sy geboorte tot sy hemelvaart. En as jy dan die Bybel verder lees, is die bedeling na Jesus se hemelvaart, die bedeling wat hy God die Heilige Gees gekom het, en dis waar die lig in hierdie tyd val. En daarom is dit die verhouding wat ek en jy moet hê met God. En nou is die Heilige Gees vir ons 'n vaagheid, 'n onwerklikheid. Ons aanbid die twee-eenheid. Ons het nie 'n verhouding met God, die Heilige Gees, die derde persoon van die drie-eenheid. En ons besef dat ons hom hartseer maak. Hy's 'n persoon, hy's nie 'n dit of 'n invloed of iets nie. Dis God self wat in jou woon. As jy vir Jesus liefhet, dan sit hy op die troon aan die regterhand van die Vader, maar hy wil in jou wees deur sy Gees en hulle drie is een. Maar jy moet 'n verhouding met God die Heilige Gees hê. En daarom wil ek vir jou vanmôre vra, wil jy nie die beheer van jou lewe oorgee? Volkome. Elke kamer aan die beheer van die Heilige Gees. Hou vir jou wysies drie sketse wat 'n mens se lewe voorstel. Voor ek dit wys, die geheim wat Jesus gesê het vir 'n disipel is selfverloning, selfkruisiging, sterf in jou eie ek, jou eie ego. As iemand agter my sê Jesus wil aankom, moet hy homself verloon. Elke dag, dis nie net 'n eenmalige ervaring nie, elke dag sy kruis opneem en my volg, hom gehoorsaam. En dan het Jesus ook gesê, wie nie aan my kant is nie, ok, hierdie is verkeerde tekst, die tekst wat ek vir jou wou lees is, ek het hom reggemaak en toe lyk my verkeerde een aangesteer. Luister mooi, daar staan, ek dink is hierdie tekst, is 11 vers 13, dis 'n ander vers, wat so sê, Jesus sê, as julle as vaders vir julle kinders die beste gee, hoeveel te meer sal ek vir julle wat vir my vra, die Heilige Gees gee? Sal ek vir julle 'n klip gee as julle brood vra? Jou pa sal dit nie doen nie, hoeveel te meer sal ek my Heilige Gees vir jou gee in sy volheid as jy vra? Hier is die drie sketse. Die een moontlikheid is, dat as jy mooi gaan kyk, so jy sien, die sirkel stel my hele lewe voor. En as jy nou mooi kyk, so jy sien, dat, ek weet nie hoe kry ek hom op die bord nie, in die middel van hierdie sirkel, daar is 'n stoel, wat voorstel, dis die beheerplek, dis die troon van my koninkrykie, my eie koninkrykie. Die stoel is die direkteur se stoel, die direkteur van my lewe se firma, en jy word gebore met jou eie ek op die troon, jou eie ek, jou ego, jyself, jou selfsugtige geaardheid is van nature in beheer, en daarom beheer jy jou huwelik, jou gesin, jou geldsake, jou kerksake, jou sport en ontspanning, en elke facet van jou verhoudinge, die beheer jy, want jy is in beheer, en net by jou is Jesus, die kruis, wat klop aan jou hart, wat wil inkom, wat die beheer wil kom oorneem, maar jy het 'n keuse, hy breek nie die deur oop, hy sê, ek staan by die deur openbaring te toenig, en ek klop, en as jy my stem hoor, en oopmaak, dan sal ek inkom. So die vraag is of jy regtig wil hê, hy moet inkom, want as hy inkom, you want to be the Lord of all, dan moet hierdie eie ek moet afklim. Dan moet jy jou kruis opneem, teen jouself kies en bly kies elke dag, en jy moet bly kies vir sy beheer op die troon. Kom, ek wys vir jou die ander moontlikheid. Die ander moontlikheid is dat jy op 'n stadium vir die Heilige Gees gevra het om in te kom, vir Jesus gevra het om in te kom, en hy het in jou kom woon deur sy Gees. Maar jou ou natuur het nie verdwyn nie, hy het weer teruggegaan en die beheer weer oorgeneem van elke facet van jou lewe. En daarom is jy 'n Christen, maar jy lewe nog volgens jou ou natuur en jou eie selfsugtige wil. God se begeerte is dat jy 'n keuse sal maak teen jou ou natuur. En teen hom sal kies, jou kruis sal opneem en vir Jesus die beheer sal gee van jou lewe. Dat hy elke facet van jou lewe kan kom beheer, jou huwelik, jou gesin, jou werk, jou ontspanning, jou sport, jou versorging van jouself, jou geldsak, elke deel wil hy kom oorneem. So daar ons my vraag net vanmôre. Een van daai drie is jy. Dit is die drie moontlikhede in die Bybel. Het jy vanmorgen begeerte om vir Jesus te sê, kom vervul my, kom neem die beheer van my lewe oor, kom sit op die troon. Miskien wil jy het vir die eerste maal doen, miskien besef jy, jy het nog nooit rarig gedoen nie, of miskien besef jy, jy het afgedwaal en jy ou natuur het weer oorgeneem. Ek ken nie jou hart nie, ek weet nie dat die Gees se grootste begeerte is om jou lewe te beheer, en dat dit Jesus bedroef en sy Gees bedroef, as jy ongehoorsaam is aan sy Gees. Maar as jy vanmorgen vir hom vra, sal hy dit vir jou doen. Dis sy grootste begeerte, dis waaroor hy in die woord dit sê. Dis ek om jou opdrag gee, word vervul. Dis sy opdrag. As jy gehoorsaam word en sê, ja Here, kom vul my met die Gees, dan doen hy dit. En hoe jy gaan weet, gaan met elkeen van ons verskil. Party ervaar iets dadelijk, party ervaar iets later, party sien vrugte later, party sien gaves wat later kom. Maar dit gaan nie daar oor nie, dit gaan nou oor hier uitstap en weet, jy die Heilige Gees, die beheer van jou lewe gegee, en om gevra om jou te vervul. Ons bid saam. Here Jesus, ons kom buig voor u en dankie dat u ons hier in u teenwoordigheid in u helder lig bring, dat ons onsself kan sien soos u ons sien. U wat alles ken, ons kan mense om die bos lei, maar nie vir u nie. Here, en u weet hoe my hart lyk en of u regtig op die troon is. Here, ek wil vanmôre vir u kom vra. Kom vergewe my, Here Jesus. Alles wat sonde is, ek kies daarteen. Ek breek met alles wat sonde is. Ek wil nie meer sonde in my lewe hê nie. En ek wil hê dat u Heilige Gees my lewe sal vul. Ek wil hê, Gees van God, dat u my gedagtes en my besluite, my woorde, my optredes, elke verhouding sal kom oorneem. Ek wil nie meer lewe nie, u moet in my kom lewe. Kom o Gees van God en vat nou die beheer van my lewe. Jesus, ek nooi u in om op die troon van my hart te kom sit. As jy dit vir Jesus wil sê, is tussen jou en hom alleen. Wees net opreg. Hy is hier. Is hy wat met jou gepraat het in die preek. Hy vra jou alles. As jy vir hom die reg wil gee om jou lewe te vervul met sy Gees, sê vir hom, hy moet die troon, die stoel in jou lewe, die beheer, kom oorneem. En sê dit vir hom deur jou hand op te steek, terwyl ons oë toe bly, net tussen jou en hom. Wie sal nog wat het wil vra? Is tussen jou en die Here. Hy is hier, en as jy met hom 'n ooreenkoms wil maak, miskien vir die eerste maal, vir Jesus sê, kom vat die troon. Kom Gees van God, vervul my. Ek is lank al u kind. Steek het jou hand op 'n oomblik en laat het sak daarna. Here, u sien my hand. U het my hand gesien. U het my hart geken, Here. U weet, dis my grootste begeerte, dat u my lewe sal vervul en beheer. Ek kies dat u nou die volle beheer van my lewe sal oorneem. En ek dank u dat dit u begeerte is, o Gees van God, om ons te vervul, en as ons vir u vra, dan doen u dit. Dankie dat u sê, as ons na u toe kom, dan sal u die strome lewende water in ons binneste gee, en dit sal in ons word, 'n fontein wat opborrel en oorloop. Heilige Gees, vul ons harte so, dat ons van u sal begin oorloop, en dat die wêreld vir u, Here Jesus, in ons sal sien, en sal hoor, en dat ons u krag en u werking deur ons sal begin beleef meer as ooit. Dankie dat ons weet as ons u vra, o Gees van God, dan doen u dit. Dankie ook dat u ons reinig, Here Jesus, van alle sonde, dat u dit nie meer teen ons hou nie, dat u vir ons vry maak, dat u ons sonde van ons wegneem. U alleen kan u daarvoor aan die kruis gesterf. U gee vergifnis, u kon gee u vrede. Dankie Here Jesus, dat u ons gehoor het. Want wat ons gevra het, is u wil. Kom gee ons nou daardie geloof, dat u doen wat u sê. En as ons u vra iets volgens u wil, dan doen u dit, dan het u ons kom vervul. Dan is ons vol van u gees. Dan het u die beheer volkome oorgeneem. Help ons dan nou net om aan u gehoorsaam te bly en as ons weer sou struikel, vir u dadelijk weer die beheer terug te gee. Maar help ons om nou gehoorsaam te bly en stuur ons nou op 'n pad van geestelike groei en verdieping en van effektiewe getuienis. Ons dankie dat u ons gehoor het in Jesus naam. Amen. Ek wil vra in hierdie atmosfeer, kom ons draai na mekaar toe as jy vrymoedigheid het of net op jou eie. Ek wil graag tyd vir gebed gee net. En dan gaan die lofprysingsspan vorentoe kom. Maar kom ons maak ons oë toe, ons draai na mekaar as jy vrymoedigheid het. En kom ons bid net, dit wat jy saggies in jou hart gebid het. Bid dit hardop op jou eie of saam met iemand by jou.